От мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на БСП, която се проведе на 2 декември.
Председателят на Националния съвет на БСП Михаил Миков ще ви представи позициите, разгледани днес на заседанието. Заповядайте.
Благодаря. Обсъдихме два вида въпроси. Общата политическа обстановка, в която много релефно изпъква случващото се около големия проект Южен поток. Но това ще коментирам по-късно. Разгледахме също така развитието на извънредните отчетно-изборни конференции, събрания, които се провеждат в около 20 партийни организации. Тази седмица приключи в събота конференцията с пълен цикъл отчети и избори в Стара Загора. Има избран нов председател, има избран Общински партиен съвет. Тази организация пожелаваме успешно развитие напред с новото си ръководство. Приключи този процес и в Приморско. Анализирани бяха и другите организации на различни етапи, в които се развиват оздравителните организационни и политически процеси. Не може да не прави впечатление и да няма позиция по големия въпрос за строителството на Южен поток. Вие знаете, че ние винаги сме подкрепяли изграждането на този проект като изгоден за България, като максимално оползотворяващ геостратегическото и място на Балканите и в Югоизточна Европа. По време на нашето управление беше наваксано изоставането от предишния период, като бяха предприети редица конкретни действия по стартиране на проект. Включително екологичните оценки на морската и на сухоземната част, техническия проект за изграждането на Южен поток беше изготвен от проектната компания. Включително беше осигурен заем, с който да се увеличи капитала и да се капитализира дружеството Южен поток, и на финала беше издадено строително разрешение за започване на строителството на проекта на българска територия. На 3 септември днешният министър-председател в предизборната кампания категорично заяви, че той ще възстанови работата по изграждането на Южен поток. Доколкото си спомням, изявлението беше още през ноември. Междувременно служебният кабинет предприе действия по блокиране на проекта, включително чрез разпореждане на служебния министър Щонов за нереализиране на увеличението на капитала и усвояването на осигурените средства, заемни средства за проектната компания. Междувременно президентът в многократни свои изявления като цялостно поведение желаеше блокирането, спирането на проекта Южен поток, и може би днес той е един от малкото, които се радват в така създалата си ситуация. Настояваме за изслушване в Народното събрание на министър-председателя за състоянието и перспективите за реализация на проекта Южен поток. На второ място, ние сме готови като опозиция да окажем всякакво съдействие по отношение на план, предложен от министър-председателя и политическите партии, които желаят изграждането на Южен поток. В тази дискусия трябва да се търсят най-отговорните национални решения, защото спирането на строителството, заобикалянето на България е акт с много тежки, дълготрайни социално-икономически последици за българските граждани, за поколения български граждани. И само още нещо по този въпрос. Очевидно трябва да припомним, че в последния ден на 41-то Народно събрание беше блокиран проекта Бургас Александруполис. Тогава с една безкрайна упоритост днешните управляващи денонсираха в пленарна зала този договор. Съдбата на АЕЦ Белене е добре известна. Интересно е, че и сега всички тези проекти, геостратегически проекти на връзките между Русия, богата на въглеводороди, и европейската икономика, се насочват от страни на България. Не можем да приемеме радостта на Яценюк, защото в момента става въпрос за интереси на други държави, но не на българските граждани и на България. И затова още веднъж заявяваме, че министър-председателя Бойко Борисов, правителството, трябва да предприеме спешни мерки и действия, в които и ние сме готови да подкрепим правителството за реализация на този изключително важен за България проект. По никой начин не приемам изявленията на президента, че не е ясно какви са ползите за България. Те многократно са заявявани, имаме числата, ясни са и несъмнено това беше един изключително полезен за България проект. Знаете, че междувременно и Набуко няма да мине през България. Заобикалянето на България се превръща в възлов политически и управленски въпрос и то не на това правителство и това управление. На краткосрочните и по-дългосрочни перспективи пред страната и нейните граждани. Благодаря.
Заместник-председателя на БСП Драгомир Стойнев има думата. Заповядайте.
Благодаря. Считам, че е необходимо наистина да запазим спокойствие и да не се делим на русофили и русофобия, да търсим националният ни интерес, тъй като това е един геостратегически проект, който ще донесе изключително много ползи както в енергийната сфера, икономическата, финансовата сфера и разбира се в геополитическата сфера. Този проект щеше да гарантира и дано да продължи да се надяваме да гарантира сигурност на доставки на природен газ за българската икономика. На една цена значително по-ниска от това, което купуваме в момента. Договореностите бяха за намаление на цената от 10%. Самия факт, че ще избегнем тръжните такси през сега, през държавите, през които сега минава природния газ, докато стигне до България, ще даде възможност за един реален стимул на българската икономика. Разбира се, че сме изключително притеснени от факта, че от вчерашното изявление, тъй като за период от 4 месеца има реална липса на информация, какво точно се е случило, какви преговори са водени, какво е било мнението на Европейската комисия и разбира се, какви разговори са водени с руската страна. Този проект, давам ви цифрите, за периода 2016-2040 година, приходите само за Българския енергиен холдинг, при 8% вътрешна норма на възвръщаемост, са равни на 2 милиарда и 700 милиона евро. Отделно приходите от данъци за същия период се равняват на 831 милиона евро, говорим за данък печалба, и минимум 500 милиона евро от ДДС за срока на експлоатация. Отделно от това става въпрос за проект, който ще донесе реален стимул за икономическия растеж на страната, проект, който ще да мине през най-бедният регион на България и най-бедният регион на Европейския съюз, проект, който ще да гарантира над 5000 нови работни места, работа за български фирми, проект, който хиляди хора щяха да се изхранват. Но големият въпрос, който винаги съм задавал и на европейските комисари, когато бях изпълнявах длъжността министър, бе именно къде е европейската солидарност. Защото за богатите държави има изграден Северен поток. Считам, че е съвсем нормално да има и за държавите от Югоизточна Европа и за по-бедните държави именно такава сигурност на доставки на природен газ, каквато има и за северните държави. За съжаление обаче, последните действия ме навяват на мисълта, че тази солидарност, за която ние се борим, все повече и повече се отдалечава. Но искам да обърна едно внимание на нещо много, да обърна вашето внимание на нещо много, много важно, за което нито един от енергийните експерти не говори. Уважаеми дами и господа, ако този проект се реализира през Турция, това означава, че се затрудняват действията на българската компания Булгартрансгаз. Същевременно това означава, че ние може би няма да имаме нужда от нашата газопреносна система. Това означава един да се лишим от приход приблизително на 120 милиона долара годишно. В тази компания работи около 1200 човека. Може би над половината от тези хора ще трябва да бъдат съкратени. И тук е големият въпрос, чисто геополитически, как стои България. И защо ние позволяваме Турция наистина да се превърне в един газов хъб. Наистина много станаха проектите, които не се реализират на българска територия. Аз заявих и в Брюксел, че не приемам позицията, която бе казана относно, изразена относно проекта на Буко. Защото тогава ни бе обяснено, че ТАП, виждате ли, много по-бързо ще бъде изграден. Само че реализирането на този проект може би постави под въпрос реализация на проекта ТАП. Ние не предприехме нито едно действие по Южен поток, тъй като вярахме в проекта на Буко. За съжаление, ние бяхме изоставени от Европейската комисия. Винаги съм го казвал, ако си спомните, че аз като министър съм се борил и българският народ да яде бял хляб. Сега обаче тези проекти наистина стават прекалено много, които не могат да се реализират на българската територия. И затова ние ще настояваме наистина да се изслуша министър-председателя, той да обясни какви срещи е имал, какви действия са предприемени, най-вече от служебното правителство, какви разговори има, какви писма са извеждани от Министерството на икономиката и енергетиката. Президентът Плевнелиев уведомен ли е бил относно писмата, които изпраща господин Щонов, защото в руските медии се появи позиция, че благодарение на изпратено писмо от министър Щонов е преразгледана цялата позиция. И затова смятам, че всички политически сили трябва да имаме съгласие, че този проект трябва да бъде реализиран и че този проект е важен за страната. И нека направим така, че наистина да не се делим, а да направим всичко възможно този проект да бъде реализиран. Благодаря ви.
Само две думи още. Очевидно е в този случай, че Европейската комисия не работеше в интерес на българските граждани и на гражданите от страните, през които преминава този проект. Тя обслужваше някакви други интереси. И малко странно ми звучи днес изявлението на един от еврокомисарите и не знам той в какво качество прави това изявление от името на Европейската комисия или от свое собствено име. Но фактите са факти. Европейската комисия не защити интересите на страните, през които преминава проекта, не защити интересите на българските и на другите граждани от тези страни.
Аз съм улеснен от това, което казаха моите колеги, да резюмираме ситуацията преди вашите въпроси. Най-голямата опасност е, че с това, което става, България се превръща в сива зона на Европа. Това, че от възможностите ние да бъдем поради нашето положение енергиен център в региона, няма да транзитираме природен газ. Разбира се, интерконекторите са необходими, но те не могат да имат това значение, което би имала България, ако тя самата транзитира големи количества към други страни. Така че ние ставаме някакви подгласници от това, което трябва да очакваме от Турция, от Гърция, от Румъния, от Украина, а не България да използва възможността да бъде тази страна, през която да преминават много от потоците към другите европейски страни. Дори в момента вече други правителства ни предлагат ние да получаваме природен газ, говоря за Балканите, който преди това от Русия отива към Западна Европа, за да се връща към нас. Забележете докъде този проблем вече е достигнал. Няма как да не отбележим и политическия принос в кавички за това, пред което сме изправени. Разбира се, президентът винаги е бил флагман на тази антинационална политика, последователно, за което сигурно той има откъде да бъде поздравен. За съжаление, ГЕРБ, когато бяха в опозиция, подпомагаха процеса за блокирането на проекта, а предишният министър-председател Пламен Орешарски не успя да устои на комбинирания натиск от Съединените щати и предишния състав на Европейската комисия, които дори не се въздържаха да използват механизма на европейското финансиране, за да упражняват този натиск върху България. Така че, когато говорим за еврофондовете, нека да няма илюзии, че това са само технически процедури и че те се използват за различни цели. Разбира се, с това по никакъв начин не искам да коментирам въпроса за икономическата структура на проекта, защото той има нужда наистина да бъде прозрачен, в него да участват български компании, които отстояват по най-добрия начин националните интереси, но това не бива да се превръща в основание за загуба на стратегическите решения. За съжаление, ние не бива да бъдем втора категория членове на Европейския съюз, въпреки че значителна част от българските политици през последните години и досега дават основание ние да бъдем третирани и като трета категория. И някои от изявленията, които се правят в този момент, мисля, че напълно покриват една такава критична оценка. Време е да заявим, че ние вече не сме победена страна. Ако ние не започнем да действаме съобразно с трайните български интереси и да се търси формиране на такива национални позиции, ние все повече ще губим перспективи и каквито и промени да бъдат правени в управленията, те все по-малко ще се отразяват върху възможностите за развитие на икономиката и за живота на българските граждани. Затова ние ще предложим и призоваваме министър-председателя спешно да предприеме контакти както с ръководството на Европейската комисия, така и с руското правителство, за да се потърси възможност този проект да бъде продължен. Имаме известна надежда, че това все още не е финалният акорд, въпреки че сме съвсем близо до него. Допускането на такъв стратегически съюз между Русия и Турция, възможността България да не ползва категорична европейска подкрепа, да възникнат разделения между северните и южните страни, между западните и източните в Европейския съюз, не вещае нищо добро в перспектива. Тези въпроси ние искаме да поставим и за тяхното решаване сме готови да съдействаме. Като по-малко се говори, защо стигнахме до тука, ако все още има воля в българското управление, БСП като основна опозиционна сила е готова да действа със всички свои възможности, еднопосочно, със всички фактори, които могат да отстоят българските интереси в икономиката и в политиката. Благодаря.
Да започнем с БНТ този път. Заповядайте, след това Илияна Беновска, К2.
Спешните мерки до някъде разбирам, които трябва, господин Янакия, вие казахте, които трябва да вземе Бойко Борисов, но с какво БСП? Господин Янакиев, разбирам, кои са спешните мерки. Янаки Стоилов, пардон. Въпросът ми е, с какво БСП може да помогне, за да може Бойко Борисов да вземе тези спешни мерки, за които вие настоявате?
Може, след като парламента формира обща позиция, в която този път не са важни коалиционните формати, съюзи и разделенията между управляващи и опозиция. Ние призоваваме ГЕРБ да потърси подкрепа в парламента за приемане на такова категорично решение, за установяване на контакти с компетентните европейски органи, за бързи консултации с правителствата на Сърбия, Австрия и Унгария, разбира се, може и по южното направление, но това в случая е приоритетно, за да се формират и общи позиции на тези страни, които са най-заинтересовани в Европейския съюз. И разбира се, за негови контакти с руското правителство. И аз мисля, че от страна на БСП в този процес могат да участват също представители. Мисля, че включително и председателя на БСП би се включил в една обща инициатива, от която има нужда правителството във всички тези посоки, за да може да се изясни въпроса, а не да ни казват какви официални съобщения е получило или не българското правителство, да прибягваме до поредните арбитражи и други действия, които водят единствено до задънена улица, до загуба на средства и до загуба на икономическа перспектива и национална сигурност.
По-просто, доколкото в управляващата четворна коалиция знаете различните позиции по този въпрос, Българската социалистическа партия и парламентарната група на БСП Лява България е готова при конструктивно отношение от страна на министър-председателя и правителството в парламента да подкрепи една позиция, която е национално отговорна и необходима на България по Южен поток.
Разбира се, също така не трябва да забравяме и българските евродепутати. Те също могат да изразят своята позиция, те също могат да обират в интереса на държавата, а в същото време има и европейски комисар. В крайна сметка, нали, основната цел е да се защити интересът на българската държава и затова предлагам наистина ни обединени усилия, така че този проект да бъде реализиран на територията на Република България.
Госпожо Беновска, заповядайте.
Мерси, госпожо Пашалева. Господа, ще се опитам да ви задам въпрос за Южен поток в няколкото аспекта, които и вие засегнахте. Но едно уточнение първо. Доколкото разбрах, вие се гласите утре на блицконтрол да изпитате министър-председателя какво се случва с Южен поток и да натоварите...
Жене за изслушване.
Да, това не е блицконтрол.
Какво? Не е ли? Сряда.
По-изслушване, която специално тази тема дава възможност на всички парламентарни групи да поставят въпроси и да изразят позиции.
Госпожо Беновска, има 4 месеца, които ние не знаем какво се случило. В крайна сметка никой не е говорил за заобикаляне на България. През тези 4 месеца нещо се е случило, имало водени са разговори и считам, че българския парламент трябва да е наясно какво се е случило, за да предприемем нужните действия всички заедно.
Да, благодаря за това уточнение. Значи все пак утре ще ви поискате да го извикате в Народното събрание за изслушване и да започне дебат по въпрос. И второ, да го натоварите, вероятно при отлитането му в същия ден или по-нататък в Брюксел, да се занимава с уточняване на условията, при които би могло да се възстанови строителството на Южен поток в България и Москва. Така, обаче... Не трябва ли вие преди това да отговорите, господин Миков, господин Стойнев, господин Стоилов, на въпросите, които самия Борисов ви поставяше, като беше в опозиция и ГЕРБ? Ами, ще ги повторя, той господин Стойнев ги знае по-добре от мен. По отношение на това най-общо казано, че Южен поток се договаряше преко правилата на Европейската комисия и затова се отвори процедура, знаете. Другото, което ви прекваше опозицията, че договаряхте Южен поток в името на проруски лобистки интереси. Трето, че договаряте строителството на Южен поток с изпълнители близки до вас и вашите коалиционни партньори и фирми и така нататък. И от тук въпрос едно. Няма ли БСП вина и правителството Орешарски за това, че Путин, може симулативно да го прави, но външно погледнато, спира строителството на Южен поток. Второ, аспекта, който вие засегнахте, господин Миков, и господин Стоилов по-скоро, къде се бутаме ние? Това, че Русия в момента се опита да отговори чрез Южен поток, заплашвайки Европа и Америка с Турция, ние какво значение имаме в цялата тази работа и кой ще ни обърне внимание? И четвърти въпрос. Ще ангажирате ли Сергей Станишев, лидерът на ПЕС и ваш евродепутат, именно той, на него най-много би отивало да лобира и да разбере какво се случва по Южен поток и какво всъщност е нашето значение, за да не си преувеличаваме много-много ролята. Благодаря ви.
Значи, мисля, че трябва пак да повторим всички европейски представители в Европейския парламент и на първо място господин Станишев като председател на ПЕС. Трябва да бъдат ангажирани в подкрепата на реализацията. Но на второ място, аз не приемам какво значение има България. България имаше значение. Имаше значение, когато денонсира Бургас Александруполис, за да може петрола да минава изцяло през Босфора. България има значение и сега, когато решенията ще я заобиколят. И що ми искате да поставим въпроса, нека да бъдем обективни. Преди година, когато формирахме правителство, за проекта нямаше екологични оценки. Нито за морската, нито за сухоземната част. Нямаше технически проект. Той беше изготвен през тази една година. Нямаше осигурени средства заем. Те бяха осигурени. Става въпрос за 620 милиона евро. Нямаше строително разрешение, което беше издадено в съответствие с закона. Разбира се, отчужденията на земи и прочее. Виждате, само десетина дни след падането на оставката на правителството, министър Щонов веднага блокира тръжните процедури и се позовава на процедурата на Европейската комисия за нарушение, по която има доста изчерпателен отговор от българска страна. Отговор подробен и аргументиран. Защото когато говорим за нарушение и апологетите на блокирането, които често използват термина нарушение, става въпрос за субективна преценка, по която българското правителство е предоставило достатъчно информация, защо няма нарушение на правилата. Смятам, че всичките тези факти, поне за тези, които не искат тенденциозно да ги разглеждат, са достатъчно доказателство, че ние вложихме достатъчно усилие за реализацията на този проект. А иначе обвиненията, заклеймяването могат да бъдат част от някакво оправдание за вътрешна консумация. Но загубите ще останат също за вътрешна консумация не от правителството, от правителствата, а от българските граждани. Другото са приказки.
Само да допълня. Първо, Европейската комисия в своето писмо никъде не е написала, че ние нарушаваме трети енергиен пакет. Строителната част не може да нарушава трети енергиен пакет, единствено можем да говорим за експлоатацията. Европейската комисия искаше от нас, имаше въпроси по междуправителственото споразумение, което бе подписано от тройната коалиция и ратифицирано от парламента 2009 година, по създаването на проектната компания Южен поток от правителството на Борисов през 2010 година и по провеждането на тръжните процедури, които е правило и правителството на Бойко Борисов, и правителството на Орешарски. Ние изпратихме нашите отговори, защитавайки три правителства. Предполагам и доколкото знаме получена информация, че голяма част от нашите отговори са приети от страна на Европейската комисия и остава да се доуточнят. Така че за тези 4 месеца служебното правителство наистина трябваше да си свърши работата. Някой трябва да отговори на този въпрос. Аз само така подучух, че има обратна реакция от страна на Европейската комисия. И ние тези отговори сме го взели с решение на Министерски съвет, където много подробно е описано. Така че не виждам да сме нарушавали по какъвто и да е начин. Напротив, имаше един диалог с Европейската комисия постоянен. И никъде не се говори за нарушаване на трети енергиен пакет. Така не, че строителството не може да се бори за нарушение. Вижте, реакция. Аз с Йотингер се срещах многократно. Веднъж той обявяваше, че това не е европейски проект. После казваше, ние с Русия сме партньори, не трябва да имаме санкции относно газовите доставки в сферата на природния газ, ние трябва да имаме изключително добри отношения. След това отново си сменяше по позицията. Тя беше доста колеблива, не знам откъде точно как си е формирал тази позиция, но не беше постоянна. Докато ние имахме една постоянна позиция, именно това беше и нашата реакция, която предприехме, и нашите действия, именно да създадем тази коалиция, в която ние бяхме изключително активни, между Италия, Унгария, Словения, Австрия, Хърватия, Гърция също така, именно за реализация на този проект. И даже имаше срещи именно на комисарят Йотингер, само с министрите от тази коалиция, в кавички. Благодаря.
Реакцията на Йотингер при всички случаи се свързва с възможностите за доставка на газ в Южна Европа от Северен поток, който не попада в регулациите на прословутия трети енергиен пакет. Защото питате откъде идва. Това вече са други въпроси. Не, Русия е добра, когато доставя газ по Северен поток и лоша, когато доставя газ по Южен поток. Това е позицията на Европейската комисия в този случай. Смятам, че ясно го казах.
Скоро папата беше в Истанбул и трябва да се припомним да не бъдем по-католици от него. Във връзка с сравнението между Северен и Южен поток.
Колеги, въпроси имате ли? Дънето БГНС, заповядайте. Само изчакайте микрофона от Ани.
Благодаря. Към вас, господин Миков, ми е първи въпрос, имам два. Единият, вие припомнихте проектите, които бяха блокирани, Бургас, Александрополис, АЕЦ Белене, позицията също припомнихте. Искам да ви питам, според вас, разбира се, какво означава това и това, което се случва с Южен поток? Какво означава според вас за България? Какво иска страната ни? Показва ли някаква зависимост? И аз не чух отговор на въпроса къде е вината на правителството на господин Орешарски. Вие, господин Стоилов, казахте, че самия Пламен Орешарски не е успял да стои на комбиниран натиск. Да ни кажете и конкретната вина на правителството на Орешарски.
Спомняте си онова изявление, което беше направено. Успявате ли да запишете? Да, моля. Спомняте си онова изявление, което противоречеше на законите, защото сега чувам, че някои политици говорят за правова държава и за законност. Онова изявление на министър-председателя, че е разпоредил спиране на проект. Не може такова изявление да се прави в правова държава. То беше един твърде лош сигнал за податливостта на България към външен натиск. Спомняте си измисленото обвинение към България по отношение на начина на провеждане на процедурите извън закона за обществените поръчки в писмото, нали? Само че е ясно, че компанията е 50/50 и тя не попада в тези регулации нито на Европейската директива, нито на българския закон за обществените поръчки, който в висока степен е в съответствие с европейското законодателство. Ето за това говорим.
Вижте, аз може би аз да кажа като
вижте,
министър.
Вижте, тръгна ми да се говори за вина. След като отиде каруцата в реката, въпроса с вината се превръща само в елемент от осигуряване на публикации в медиите. Загубите на българските граждани са по-големите. Загубите, по-големите въпроси. Загубите на икономическа и социална перспектива пред България е по-големия въпрос. Сигурно ще има обсъждане на вината в следващи периоди. Нека да се опитаме на този етап да не отписваме този проект.
В качеството на министър за тези години и два месеца почти никога така руските партньори не са говорили за заобикаляне на България. За нас е изключително важно да научим, именно затова искаме и министър-председателя да даде информация какво се случило през тези 4 месеца. Ако тръгнем да вина, можем да стигнем и от родната коалиция, как е формулирано междуправителното споразумение, как се направена проектната компания, защото такива забележки имаше Европейската комисия. Не, тук трябва да погледнем напред. Стига с това деление на фили, фобии, проруски, антируски. Тук става въпрос за българският национален интерес. Не забравяйте това, което може да случи с Булгартрансгаз. Една от големите печеливши компании в енергийния сектор. Заплашне от съществуване. И затова е важно да бъдем спокойни и да се предприемат нужни действия както на европейско ниво, така и с нашите руски партньори. Благодаря.
Бити ви има думата.
Господин Спанев, да ни кажете ли може има информация колко точно е похарчено за този проект до сега?
Такава информация може да ви даде единствено проектната компания. В момента не знам.
Имат ли следващи въпроси? Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте пресконференция на БСП, която се проведе на 2 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.